Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Apreiškimo knyga. Šiandien mes pradėsime šios knygos 10 skyriaus apžvalgą, kurio tema – intarpas tarp 6 ir 7 trimitų. Prieš pradėdami nagrinėti tekstą, palenkime savo galvas, o svarbiausia širdis prieš Dievą ir paprašykime jo pagalbos suprasti ir pritaikyti šį žodį savo gyvenime. Mūsų tėve, mes dėkojam tau, kad tu be galo maloningas mums, kad tu palikai apreiškimą mums savęs, savo sūnaus Jėzaus, kurį pasiuntei viešpatį atliktą atpirkimo darbą ir dėkojam tau, kad mūsų viešpats tobulai padarė viską, paukodamas save. Ačiū tau, kad jisai buvo palaidotas, bet 3 dieną prisikėlė, buvo paimtas į šlovę ir šiandien yra tavo šlovės dešinėje. Dėkojame tau, kad dėl jo kunigiškos tarnystės šiandien mes galime turėti užtarimą ir žinoma prieimą prie tavęs, toje dvasioje, kurią tu išlieji į mūsų širdis. Mes meldžiame tavęs, dangiškasis tėve, kad tu padėtum tiems, kas šį vakarą klausosi mūsų laidos, atsiverti savo širdyje, būti nuoširdžiam tavo akivaizdoje ir būti atviram ir priimančiam tas tiesas, kurias mes šį vakarą nagrinėsime. Palaimink kiekvieną. Dėkojame tau Kristaus Jėzaus vardu. Amen. Taigi tema. 10 skyriaus tema – intarpas tarp 6 ir 7 trimitų. 10 apreiškimo knygos skyrius yra tarsi apskliaustas. Tai intarpas tarp 6 ir 7 trimitų. Šios skyriumi prasideda antrasis iš kelių intarpų. 7 šios knygos skyriuje prieš avinėliui atplėšiant 7 anspaudą buvo įtarptas intarpas apie didžiojo suspaudimo dienomis būsiantį 2 žmonių grupių atpirkimą ir užanspaudavimą. Dabar prieš sugaudžiant 7 trimitui mes supažindinami su 3 asmenybėmis. Šiame skyriuje skaitome apie galingą angelą, o pirmose 14-11 skyriaus eilučių pasakojama apie 2 liudytojus. Tačiau jų tapatybė nenurodoma. Stiprus angelas su knygele. Šios skyriaus 1 eilutėje apaštalas Jonas aprašo galingą angelą, kurį matė nužengiant iš dangaus. Aš išvydau dar vieną galingą angelą, nužengiantį iš dangaus, apsisiautusi debesimi. Jo galva supo vaivorykštė, veida švytėjo kaip saulė ir kojus tarsi ugnies stulpai. Apreiškimo knygos 10 skyriaus 1 eilutė. Aš šią eilutę išverčiau taip. Ir aš mačiau kitą stiprų arba galingą angelą, nužengiantį iš dangaus, apsisiautusi debesimi. Ir vaivorykštė buvo viršum jo galvos, ir jo veidas buvo kaip saulė, o jo kojos kaip ugnies stulpai. Akivaizdu, kad autoritetingi Biblijos aiškintojai nesutarė dėl šio galingo angelo tapatybės. Godetas, Vincentas, Petingilas, Dehanas, Ironsidas, Walteris Scottas ir Williamas Kelis teigia, kad čia minimas stiprusis angelas yra Kristus. Newellas ir kiti mano, jog tai ne Kristus, o tik galingas ir autoritetingas angelas. Tokios nuostatos laikosi ir Džonas Valvurdas ir Vernonas Magi. Nesvarbu, kokios nuostatos nuspręstumėte laikytis, prisijungsite prie geros kompanijos. Pirmoje grupėje yra žmonių, kuriuos aš labai gerbiu ir myliu Viešpatyje. Tris iš jų pažinojau asmeniškai ir jie buvo mano artimi bičiuliai. Jei pritarsite jų nuomoniai, prisijungsite prie geros kompanijos. Tačiau jei nenorite suklysti, sutiksite su manimi. Galima pateikti pakankamai įrodymų, kad šioje pastraipoje kalbama apie paprastą, galingą angelą. Apreiškimo knygoje Kristus nepasirodo kaip angelas. Tiesa, Senojo testamento laikais, prieš įsikūnydamas, Kristus apsireikšdavo kaip Viešpaties angelas. Tačiau jis prisiėmė mūsų žmogiškumą, numirė ant kryžiaus, prisikėlė pašlovintame kūne ir dabar didelėje galybėje ir šlovėje sėdi Dievo dešinėje. Daugiau jis nebepasirodo kaip angelas. Kristus atėjo į žemę žmogaus kūne, tai yra jis buvo ne angelas, o žmogus. Tada apreiškimo knygoje jis apreikštas kaip įsikūnijas ir pašlovintas Kristus. Jis išaukštintas ir pakylėtas į pačias aukštumas. Mums derėtų nuolat prisiminti, jog šioje knygoje atidengiamas Jėzus Kristus. Kiekvienas skyrius atveria vis naujas šlovingas jo asmenybės, galybės ir veiklos ypatybės. Šiame knygos skyriuje Kristus aprašomas kaip jį atmetusio pasaulio teisėjas. Eilutėje, kurią skaitėme, apaštalas Jonas rašo: ir aš mačiau kitą stiprų angelą. Čia pavartota žodis kita rodo, jo kalbama apie kitą tos pačios rūšies individą. Apie vieną stiprų angelą mes skaitėme apreiškimo knygos 5 skyriaus 2 eilutėje. Be jokios abejonės, tai ne Kristus. Žmonės šį angelą dėl jo aprangos tapatina su Kristumi. Nors visi angelai yra Kristaus tarnai, paskutinėje Biblijos knygoje kalbama apie ypatingą Kristaus pasiuntinį, parodantį visus jo prakilnybės įgaliojamuosius raštus. Jis nužengė iš dangaus nuo sėdinčiojo soste Kristaus. Šis angelas apsisiautęs debesimi. Tai ypatingo Kristaus pasiuntinio uniforma. Šlovės debesis siejami su antruoju Kristaus ateimu, tačiau čia prašomas angelas nenužengia šlovės debesise. Jis tiesiog apsisiautęs debesimi. Juolab tai nėra antrasis Kristaus ateimas į žemę įsteigti savosios karalystės. Šis angelas tiesiog praneša apie greitą jo ateimą. Kaip prisimenate, angelai paskelbė apie pirmąjį Kristaus ateimą. Ateityje jie paskelbs ir apie antrąjį. Toliau, pirmoje šio skyriaus eilutėje skaitome: ir vaivorykštė buvo viršum jo galvos. Tai jo uniformos dalis, primenanti apie Dievo sandūrą su žmogumi. Nors studijuodami toliau pamatysime, kad žemin pasipils žodžiai sunkiai apsakomi, siaubingi ir nuožmūs teismai, vaivorykštė rodo, jog Dievas dar sykį nesunaikins žmonijos tvanu. Frazė "ir jo veidas buvo kaip saulė" reiškia, kad tai buvo angelo skiriamas ženklas. Apreiškimo knygos 1 skyriaus 16 eilutėje skaitome, kad tuo pasižymėjo pašlovintas Kristus. Tačiau tai nereiškia, kad dėl to čia aprašomas angelas yra Dievo sūnus. Išėjimo knygos 34 skyriaus 29 eilutėje skaitome, jog po to, kai Mozė pabuvojo Dievo akivaizdoje, jo veidas taip pat švytėjo. Apaštalas Jonas rašo, kad šio angelo veidas švyti, nes jis ateina nuo Kristaus artybės. Prisiminkite, jog Evangelijos pagal Luką, mūsų jau minėta vieta, 24 skyriaus 4 eilutėje parašyta, kad po Kristaus prisikėlimo apsireiškusių angelų drabužiai taip pat spindėjo. Apreiškimo knygos 18 skyriaus 1 eilutėje minimas angelas, švytintis lyg saulė ar mėnulis, tačiau niekas netvirtina, kad tai Kristus. Tad mano įsitikinimu ir šios knygos 10 skyriuje aprašomas angelas nėra Kristus. Jis yra tas, kas apie jį ir pasakyta. Tai yra kitas stiprus ir galingas angelas. O jo kojos kaip ugnies stulpai. Tai dar viena jo uniformos dalis. Angelas nužengė pranešti ypatingą ir svarbią žinią apie artėjantį teismą. Visi minėti išoriniai bruožai yra jo įgaliojamieji raštai, liudijantys, jog jis yra ypatingas Kristaus pasiuntinys. Šiuo metu viešpats Jėzus valdo absoliučiai viską. Jis visos žemės teisėjas. Jis laikė rankoje išviniotą knygelę ir jis atsistojo dešiniaja koja ant jūros, o kairiaja ant sausumos. Paskui ėmė šaukti galingų balsų tartum riaumojantis liūtas. Kai jis sušuko, atsiliepė 7 griaustiniai savais balsais. Apreiškimo knygos 10 skyriaus 2-3 eilutės. Aš šias eilutes išverčiau taip. Ir jis turėjo savo rankoje atviniotą knygelę. Ir jis padėjo savo dešinėje koją ant jūros, o kairėje ant žemės ir sušuko didžiu balsu, kaip liūtas, kad riaumoja. Ir kai jis sušuko, 7 griaustiniai prabilo savais balsais. Aš manau, kad ši knygelė arba ritinėlis yra 7 antspaudais užanspauduota knyga, apie kurią skaitėme anksčiau. Taip yra dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai vienintelė knyga, apie kurią iki šiol kalbėjome. Ji apibūdinama paprastu žodžiu knygelė. Tiesa, vietoj graikiško žodžio biblion, kuris vartojamas kalbant apie 7 antspaudais užanspauduotą knygą, čia pavartotas kitas žodis, tačiau tai nepanaikina galimybės, jog tai ta pati knyga. Jei tai toji pati 7 antspaudais užanspauduota knyga, iš pradžių ji buvo dangiškojo tėvo rankose. Apie tai skaitome apreiškimo knygos 5 skyriaus 1 eilutėje. Reikėtų atkreipti dėmesį, kaip jie atsidūrė vinių sužalotose Dievo sūnaus rankose. Knyga buvo duota viešpačiu Jėzui, nes jis vienintelis galėjo ją atverti. Knyga buvo atverta, atplėšus 7 antspaudus ir 7 trimitai, iš kurių 6 jau sutrimitavo, yra knygos turinio dalis. Atplėšęs antspaudus viešpats Jėzus Kristus savo ruoštu perduoda knygą angelui, kuris duoda ją apaštului Jonui, kad tas ją suvalgytų. Ši knyga yra nuosavybės teisė į žemę liudijantis dokumentas. Šiame dokumente glūdi didžiojo suspaudimo teismai, per kuriuos viešpats Jėzus ateis į valdžią. Dabar knyga atverta, o teismai atskleisti. Ši knygelė duoda angelui pagrindą pareikšti Kristaus teisę į jūrą ir sausumą. Jis atsistoja viena koja ant jūros, o kita ant sausumos, parodydamas, jog visa tai priklauso Dievui. Kunigų knygos 25 skyriaus 23 eilutėje duodamas izraelitams nurodymus dėl krašto, kuri buvo jiems dovanojęs, viešpats sakė: žemė nebus parduodama visam laikui, nes žemė yra mano, o jūs esate ateiviai tapę mano įnamiais. Galbūt galvojate, kad jums priklauso neblogas šio žemės klipelis. Gal turite nuosavybės teisę liudijantį dokumentą, kuris ėjęs iš kartos į kartą pagaliau pasiekė ir jūs. Tikriausiai už žemę paklojate nemenkus pinigus ir manote, kad dabar esate jo šeimininkas. Tačiau jūs klystate, nes jūsų teisė į nuosavybę liudijantys dokumentai nepakankamai seni. Jei gyvenate, pavyzdžiui, Amerikoje, tai jūsų sklypą kažkas kitados pavogė iš indėnų. Indėnai perėmė jį iš dar ko nors arba tiesiog atsikrausti į negyvenamą plotą ir jame įsikūrė. Bet tikriausiai jums kyla klausimas, kam priklauso ši žemė? Mėly bičiuliai, jūsų nuosavybė priklauso Dievui. Kas bebūtumėte, jūs jam neužmokėjote. 24 psalmės pirmoje eilutėje parašyta, kad žemė ir visa, kas joje, yra viešpaties. Dievas reiškia nuosavybės teisę ne vien į sausumą, bet ir į jūrą. 8 psalmėje nuo 7 iki 9 eilutės skaitome, tu padarėjai savo rankų darbų šeimininku, padėjai visą prie jo kojų, avis ir jaučius, visus aliai vieno ir laukinius gyvulius, padangių paukščius bei jūro žuvis ir visa, kas tik keliauja jūrų takais. Dievas sako, man priklauso tiek sausuma, tiek jūra. Aš daviau jums visą tai. Aš apgyvendinau žemėje žmogų. Žmogus šioje žemėje yra nuomininkas, nors kai kurie iš mūsų seniai nemokėjome rentos, mes gyvename Dievo sukurtame pasaulyje. Žemė priklauso jam ir kol kas žmogus jos neišsipirko. Taigi šiame apreiškimo knygos skyriuje aprašomas angelas pareiškia viešpatys Jėzaus Kristaus teisė į sausumą ir jūrą. Vakarų pusrutulyje priplaukęs salą, Kolumbas išlipo į krantą ir iškėlė Ispanijos vėliavą. Į siuntusio karaliaus ir karalienės vardu jis paskelbė salą savo šalies nuosavybę. Retkarčiai žmonės naudodavo tokį metodą. Aptikę negyvenamą teritoriją, jie ją pasisavindavo. Laikydamas rankoje nuosavybės teisę į žemę liudijantį dokumentą, angelas atsistoja vieną koją ant jūros, kitą ant sausumos ir parodo, jog visa tai priklauso Kristui. Šio pasaulio kunigaikštystės per teismą taps viešpaties Jėzaus Kristaus kunigaikštystėmis, nes jis yra kūrėjas ir atpirkėjas. Knyga vadinama knygele, nes didžiojo suspaudimo laikotarpis ilgai netruks. Mes priėjome savotišką pusiaukelės žymę ir sužinosime, jog liko nedaug laiko. Liko nebe tiek daug apie ką rašyti, tad knygelė bus trumpa. Laiško romiečiams 9 skyriaus 28 eilutėje mums sakoma, tesėdamas savo žodį ir skubėdamas, tai atliks žemėje viešpats. Didžiojo suspaudimo laikotarpis bus iš tikrųjų trumpas. Pasakė ir viešpats Jėzus. Danielius pavadino jį 7 metais, o tai nėra ilgas laiko tarpas. Šioje eilutėje minimi 7 griaustiniai yra Dievo amen, patvirtinantis angelo pareiškimą. 29 psalmės 3 eilutėje sakoma, viešpaties balsas viešpatauja virš vandenų, didybės Dievas griaudžia, viešpats viešpatauja virš vandenynų. Jobo knygos 37 skyriaus 5 eilutėje skaitome, Dievas nuostabiai griaudžia savo balsu, daro nuostabius darbus, kurių suprasti mes negalime. Daktaro Vincento komentaruose randame labai informatyvų teiginį, kad žydai griaustinį buvo įpratę vadinti 7 balsais. Trumpoje 29 psalmėje frazė viešpaties balsas pasikartoja 7 kartus. Taigi, izraelitai griaustinį vadino viešpaties balsu arba, kitaip tariant, 7 dievų balsais. Užuot ieškoję lengviausio kelio ir šventųjų rašto tiesas įspraudė į savoje pranašyščių aiškinimo sistemą, mes turėtume skirti laiko nuodugnioms studijoms, kad išsiaiškintume, ką tai reiškia. Prisimenu pasakojimą apie vieną ponę, atėjusią į avalynės parduotuvę pirkti batų. Pardavėjas paklausė, kokio dydžio batus jį avi. Ponė atsakė, galiu įsprausti pėdą ir į 35 dydžio batus, nors reikėtų 37. Tačiau geriausiai mano pėdos jaučiasi 39 dydžio avalinėje, todėl visuomet perku 39 dydžio batus. Panašiai yra su kai kuriomis Biblijos aiškinimo sistemomis. Žmonės šventųjų rašto tiesas bando įsprausti į savo susikurtą sistemą. Leiskime apaštalų Jonui pasakyti tai, ką jis nori pasakyti. Čia minimi septyni griaustiniai yra dievų balsas. Manau, kad tai viešpats Jėzus iš dangaus patvirtina angelo pareiškimą, nes viešpats Jėzus iš tikrųjų valdys šią žemę. Mėly klausytojai, šį vakarą šioje rašto vietoje mes su jumis turime sustoti ir tolimesnė temos dalies stiprus angelas su knygele apžvalga turėsime kitoje mūsų laidoje. Tad iki greito susitikimo. Sudie.